Txea, Ainhoarekin izan ginen eta gaur hemen gurekin dugu. Ba, Nagore Arozena, eta hemen dugu telefonoren beste aldean. Kaixo, Nagore, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo. Mentxe, astea azten, ezta?
Bai, astea azten, ezta, zaigu lako beste lako egitokatzen, ezta, edo zer.
Hori da.
Bueno, aste buruan behintzat zuek, ondo, baliatzen alduzue, deskantzatzeko, edo zuen kasuan ere, aste buruan hortxe jota zuzabiltzaten, Nagore, edo zer?
Bueno, aste buruan beste Julen izaten dugu, beste lankide bat izaten da, ba, jota zulanean, eta, ba, Goierriko herri guztietara iritsi, ze antolatzen diren gozak, ba, zuen gana ekartzeko, eta besteok, ba, astelenetik ostiralera biltzen gara, bueno, orain behintzat.
Ederki, orain behintzat. Bueno, pentsatzen dugu, gai nagusi ere, aste honetan, izango dela, baderen ahotan dabilen hori, baina, bueno, pixkatuko zen aztertzera zuen astelena da, eta astean zeharreko ba, programa horietan ikusali izango duguna, edo behintzat, zer da, galdu ezinezko hori zurekin aipatu nahiko genuke gaurkoan, Nagore. Ez dakit nondik hasiko ote garen, edo zer da zu gaurkoan nabarmendu nahiko zenukena, zuen aste horri buruz.
Bueno, ba, egia da azken egunetako ba, osasun egoera dela eta ba, guri ere baldintzatu digula eta ba, gauzatxo batzuk bertan bera galditu dira eta gure egokitu behar izan gara. Eta. Adibidez, ba, gaueko amaretan kirol saioa izango dugu eta bertan ba, ziren badibidez saskibaloi partidaren berri emateko asmo genuen, baina ba, bertan bera galditu zen. Eta orduan, ba, gaurko kirol saioan Rubia izango da protagonista, ba, duela hilabete askoz lehenengo aldiz, Rubi partida zantzelako ordizian, gainera, ba, erabat egin zuten, oso ondo gainera, 49-54 eta partida horren laburpena ikusiko dugu.
Garaipen nahiko garrantzitsu hori, eta esan duzu, espaldiko partez hori ere faltan botatzen zen, faltan botatzen genuen.
Bai, hori da. Bai, gainera, atzo da mabietan zuzenen ikusial izan zen, eta gaur ba, ja, laburpentsoa ikusiko dugu.
Bueno, gaurko kiloltartea armeraz, gaurko gero saioan laburpentso hori ikusiko dugu. Zer gehiago, aipatu guzu, nola duzu antolatuta astea?
Bueno, bihar aste artean, gaueko 10:00 dokumental bat ikusteko aukera izango dugu, gau beltzari buruzko dokumentala, badakizue topagunearen ekimenez antolatutako, ba, bueno, ba, festa bat dela, aurten ez dakigu asko ospatuko den, baina iaz hasi ziren antolatzen, eta, bueno, ez azteko, ez da hor daudela, ba, dokumentaltxo bat emitituko dugu, ba, bertan, jai honen nondik norakoak ezagutu alitzango ditugu, nondik sortu zen eta zertan datzen baita ere.
Azken egun hauetan, Nagore, lagun batzuekin hor aipatzen, egutegira begira jartzen garelako ohartzen gara hortxe ba, egun horiek gertu ditugula, edo egun hori gertu dugula, ze bestela. Hemen inguruan dugun guzti honekin batera, badirudi burbuia batean bizi garela, eta ez garela jabetzen, ez da? Zer dugun egutegian, zer dan ospatu beharreko hori?
Bai, eta ortereko festa joa pixka bat aparkatuta bezala idu, ezta? Eta kasu honetan pena da, iaz asistirelako, bai. Pixka bat zabaltzen, eta ba, orten horralde batera galitu delako, baina, bueno, ondo dago gogoratzea, ez? Eta horrengo urterako edo horrengo urterako, eta gingun noizko, ba, presente izatea.
Erreportai hori, dokumentala bihar zer dutan ikusali izango dugu?
Bihar gaueko 10:00 baita ere.
Gaueko 10:00, bale, ederki.
Hori da.
Bueno, asteleheneko hori begira, aste arteari begira, guazen asteazkenean, ba, zer izango dugun horren begira, jarriko gara?
Ba, asteazkenean urtia jun bezaioa izaten dugu, baino aste honetan, konfinamenduak direla eta baitzen izango dugu grabatu. Beraz, ba, ez da izango, urtia jun bezaiorik, lotuta genukan ba, elkarrizketatu batzuekin, baino azken momentuan ezin izango gara bildu beraiekin.
Duela, 15 egun gainera hori, Ainhoarekin aipatzen genuen, ez da? Saio honek duen garrantzia hori ere bai, ez? Zekertutasun hori ezinbestekoa delako, eta noski egun bizi dugun egoranetan, bueno, eta konfinamendu garai hartan ere, bueno, ez dakigu zer etorriko ote den, baina bueno, bizi izan genituen hilabete latzoietan, Nagore, bueno, herritarren herritarra jasotako testigantzaile guztiak eta irudiak, argazkiak zuentzako ere oso baliagarriak izan ziren saio aurrera atala izateko.
Bai, eta nik uste dut konfinamendu garai hartan inoiz baino gertuago sentitu genituela. Ba, ugana jotzen zutelako eta ba, nahi zutelako gurekin konpartitu ez egiten ari zirena eta ba, beraien sentimendu eta pentsamenduak eta asko eskartu genuen egia esan.
Bueno, beraz, aste azken ontakoa, ba, egungo egoerak behartuta edo horrela egin beharko da. Ostegunari begira jartze balin magara, zer da, eskainiko diguzutena?
Ostegunean, osto eta ale, izango ditugu lehen lerroan saioan. Badakizue, lehen lerroan saioa izaten dugu ostegunero, eta ba, Goierriko musikari eskinitako saioa da. eta ba hori ostegunetan Ospe eta Ale bikote bat, Jon Ostolaza eta Alejandro Irizarrek osatzen dute eta Txikitixa eta Dultzaina jotzen dute. Gainera, ba aipagarria da Alek, Alejandro Irizarrek Dultzaina ikasten hasi zela 50 urte zituela. Eta ba hori, hortik handikan bi urtetara edo iaz disko bat ateratzuten.
Pentsa.
Eta ba horri buruz arituko gara. Eta bai. Gero ba noski kontzertutxoa ere eskainiko digute beti bezala.
Bai, hori igartzan, ezta? Garabaturriko kontzertutxoa izaten da.
Hori da, bai. Bertan egiten dugu Leire Bujandak zuzentzen du eta ba hasteko elkarrezketatxo bat beraien nondik norakoak edo ezagutzeko eta noren kontzertu motz bat.
Bueno, bai. Esan duzu 50 urterekin hasi zela, ba Zerkitisa ez, esan duzu, zer ikasten?
Dultzaina.
Dultzaina ikasten.
Dultzaina ikasten, bai.
Bueno.
Bai, aurretik ere beste instrumentu batzu jotzen zituen, ba, adibidez, ahoko soinua, esaten zigun, ba, beti bilida txarangetan ere aritu izan da, baino, ba, 50 urterekin dultzaina bat opaitu zioten, eta gaur arte.
Bueno, ba, pentsa, bere doai horiek ere agerian geratuko ziren orduan, ez da? Pentsatu nahi dugu.
Hori da. Bai, eta normalean, ba, festarik festa ibiltzen dira, gara jontan noski ba ez, eta zuan bai gazora ekarri ditugu.
Bueno, hortxe, ba, gozatzeko aukera hori behintzat, etxetik lasai eta patxagaz ikusteko moduko ba, saioan, lehen lerroan. Bueno, eta gero, ostiralari begirare jartze bali magara, zer da, horrela nabarmendu beharko genukena?
Ba, ostiralean, orain azken aldian eta euskal aldia iritsi arte, ostiralero ari gara ba, aurreko ekitalirako presatu genituen saioak berriz ere jartzen, ba, pixka bat girotzeko. Ez da, badatorrelako, azaro amaieran hasten da, baina ez akordatzen ze egunetan. Baina, ba hori, hortara girotzeko, ba, duela bi urte egin genituen saioak, ari gara emititzen.
Ba, eke, pixkat berreskuratzen, ba, girotzeko esan duzun bezala xe.
Hori da.
Horri ere, ba, errepatu behar zaiolako noski, eta, bueno, bai, iriste ardelako, eta ez dugulako aztu behar, inundik inorare. Bueno, eta aste burutan, horrela, aipatzekotan, noski, ba, adibidez, ba, errugbi partidaren bat baldin badago, ba, errugbi partidari ikusteko aukera badugu, baina, bueno, aste burutan, Goierri Irrati Telebistak zer eskaintzen du ere, beste, bueno, besteen artean.
Ba, larun batetan, arratsaldeko lauterrietan eskulanen garaia izaten dago Goierri Telebistan, bai. Marta Rodriguezen eskutik, eta hori txetango da, astenetan ere, lauterrietan, ba, eskulanen bat egiteko aukera. Horrendik ez dakik guzer, Marta hor prestatzen da dituko da, pentsatzen dut, baina horrendik bai. Ez dakik guzer egingo du.
Bueno, trebea da, bera, jaioa da, ze ikusi izan ditugu, behin baina gaiagotan bere, bueno, ba, bideoiek, behintzat, bueno, egiten dituen hoiek guztiak artelanak dira, nagore.
Bai, bai, eta gainera denetarik, ezta? Beti dago ideiaren bat desberdina eta edozeinentzat bai izan daiteke umeentzat edo helduentzat edo edozeinek egiteko moduko eskulanak.
Eta, bueno, besterik asteburuan edo nabarmentzeko zer esango zeniguk, eh? Zer da horrela galdu ezinezko hietako bat?
Ez, bestela horretaz aparte, ba, aste osoan zehar egin ditugun saioek berriro ikusteko aukera. Duzuez, anima duzue, ba, ba, ostegunean edo asteazkenean esan ditugun saioek ikusteko aukerarik izan, ba, asteburuan berriz ere izango dituzu ikusgai.
Bueno, gainera, hori nagore, ez dakit gurekin bat otezatu zen edo ez, baina telebistan, hori bimena gaiogotan ikusi izan dugu, ez da, ba, saioaren bat galdu baldin badugu, gero errepikatu egiten dela. Eta gero, irratietan, hori hasi ziren pixkate egiten, ba, podcast formatuan ere aurkiten diren edukiekin, agian, bueno, telebistatik datorren fenomeno bat dela esan genezake hori, eh?
Bai, egiten ez da gehiago ezagutzen podcasten fenomen hori, baina bai, nahi da du aukera, ez, berriz ikusteko, edo ez, edo,
bai, bueno, bai. Nahi eran, edo, bueno, zuk nahi duzun une horretan berriz ere berreskuratzeko aukera hori, ez da, galdutako, ba, eduki edo sai hori. Bueno, esan duzu etxetik ari zarela, aurrekoan ere Ainorekin hori aipateko genuen, ez da, txandak ari zarela lanean, bai. Eta etxetik ere, bueno, ba, aldan urrian, ba, kentatzea edo gertatzen denaren berri hori ematea, ez? Eta helburu nagusia egun hauetan.
Hori da, ba, Ordiziko redakzioa jutea tokatzen zaigunean, ba gehienez ba grabatzen eta ditzen gea eta etxetikan baditatu, ezta? Eta ba baita ere gaurkotasunaren gainean egon eta ba informazioa helarazi goiaretar guztiei.
Bueno, hori xe delako helburu nagusia behintzat, informatzea eta pixkata entretenitzea ere, ze gaur egun behar dugu, ez? Ez ditugu aztu behar hemen inguruan ditugun hauek guztiak, baina, bueno, entretenitzea eta pixkatxo bat ere deskonektatzea ere ezinbestekoa delako.
Bai, eta gaur egun nahi gai nagusi horri, ba, beti egin behar diogu kasu, ez da, eta orain ere, ba, neurri berrien zai gaude, gaur batxelen airegarriko dituzenak, bai. Baina hori ez da, gauza bakarra bizitzen, eta, bai, ba, dibiez musika edo bestelako gaiak ere, ba, landu behar dira.
Bueno.
Eta entretenitu zuke esan ez du bezala.
Bai, Horixek ere ezinbesteko direlako. Bueno, Nagore, ba, animo, eutxi hor, aste bikaina izan, eta gaurko nere, ba, eskerrik asko, zuen plangintza horren berri emateagatik, eta astean zehar ikusiko ditugun saioien berri ba, emateagatik, bale?
Berri, hondi izan, eta eskerrik asko.
Venga, besarka hondi bat, lester arte, aio, agur.